Oni adofo me ma wako ababa Adventist World Radio Ghana dwumadie so. Ohun don tin ya sise dwumadie sronko yi e de abrewo. Ene dwumadie no eye asafo akoma enyom mebunu dwaso. Brei mu nokwasem. Enchim we fidie no emfi hada.
Awurade adum nti ye hu nanim tie enen so bio ode enkwa fam yen wo amu aka ti asefo ho se de menso me ka ti asefo hu ya anmunyam ne ntrontom ne de ma ne de kronkron no ene eye juada berofo pa me mu akwa ba we dwumadie so dwumadie ya tudi asafo akoma eye bible nchirechira ide bro de biara da de bia woni ide ba na atwe mu nyina na yesu ho ade no ene dwue so de edru so ne se ofra wa fra yen se ye mesum ofra ofra yen se ye mesum eno ho adesua na de bro ene meme din de kwakudua me ne menuanu mi na de adesua no
me din de o se bempa
onu ya ba Rebecca Kofi
ye bom pa ye bread adesua ye be
ye da wase otunfo enen so ehia onkonkra kwa nkyere se o medom ye Kristo din mu amen
amen ye adesua de mine out change na na de ne se ofra ofra yen se ye mesum osumu nso o se wum and as a way of fresh room could be our friends emerson
of free way awoka ho asem ye adishia ye shia fa o hene nebukadnezar ho
mhm
enra adishia ma ye hunu se wa ye sika ho nini de asi ho
mhm
o ye sika ho nini no nebuta ye nyina se wa de hwehwe tumi ene ani munyam
mhm
eni nto ye se sika ho nini e wie ye no o hwehwe se ne manfo ne amantam a ehye na asi nyina eba be kutu saa sika ho ne no
mm.
e di akyere ni tumi ni nani mu nyam a owo
mm.
enu nti wo frɛ sɛ yemesum Nebukadnezar na frɛ sɛ yemesum
mm-hmm.
honhom mu ene honam mu no e ka nsɛm ahodoɔ bebree
mm-hmm.
e ka nsɛm ahodoɔ bebree mm-hmm. nti we ye de Nebukadnezar e hwehwɛ de firi nipa hɔ sɛ yemesum ɔne ne ho ne no
enu nti no sɛ ye hwɛ sɛ de agya sɛ e ka anye no fra o fra yen so yen kan hu se ne pen so na yuda fo emrante bi enso wo hono ma wo som
mhm
enu ntino na sankrofo enso ye adisua na hya se ne man ye hu se na won de wo nyame a wo som no no na ye sununko
mhm
a na Nebukadnezar so nyame a wo som no no koye abosom som
mm-hmm.
a ni nyame nyame som ana se oba de ne som no eni no ye debe ebo ebra
mm-hmm.
enu ti na wo frɛ se ye mra mesom na sa nkrofo nsu ye nhye no so se na omo ye den omo ka ho bi
mm-hmm.
se wo hu mm-hmm. omo ka ho bi mm-hmm. nanso eni je sem ni se wanye den wanpɛ anye den ansom ana se wanpɛ se wo besom ohoni a Nebukadnezar frɛ se ne manfo nyina mra mesom no
wa mpese obeso. Ya disiano e te ka ho bio ne se awie brem. Yen so awie ase brem. Se de Nebukadnezar ye sika ho nri si ho no. Awie brem no, ebenya tumi bi obesore de ne ho si ho. Se osoma ho se ke koma nyankopon no, ono obegya ma ne ho. Nebukadnezar breso hwehwa no hwe se ye mesom ni nyina no ye nyame ani mu nyama no ogya ma ne ho. Sa nso na awie ye brem nso tumi besore se wiase nyina nsom koton sore no. Ewo brasa osom ne koto sori ne nyina nka ewo nyankopon dia enu te se ye ma ye nida wo ye sua fa tete de si ye ho ye nsue bre yi so e bibesi life ewo se ye ne nso
e bia na wo de ne de e besi bra woni na wo so e bia na wo de ne besi bra woni da wo so mpa ye ba ko pe na mebo ama wo se onyankopon emwa wo na osom a ofre se mesom no ye nti nyankopon twi dia mpon kwa mesom no ase yie na yen fa ehoma no yen su ne yie ne ba sai yo show sai amaniu so yo hawo wo hun se na be se gina atutu anamo ama onyankopon otumfo no anhyira wo onnom ho no nka wo enen su bio e wo yesu din mu amen
amen
Yeah, yeah, swan. dodgy fola.
Odofo enanso mo akwaba ba emabunu dwa so dwumadie yi so sa dwumadie ye dwumadie a edi nkomofa emabunu no wa abrabo no wa setena ne ompuntuo ne wonkoso ne wonkan ko ho enan kakra ni ye ne mo dwene nsem bebre ho enche ekra ana ehwe nsunsanso a sebabunu bi ni adwuma ya nsunsanso a ede ba na panimfo ada roma mboa ye ma ye hunu sunsan so bone a de ba ankrankran no ankasa so na busia so ne krodua no oman a etimu ani mpo ba bibiara onam enen so de asemfoforo nam ene de no ye bepe saa ehawi anodro bronisi solutions to unemployment situation amongst the youth nti ene dwumadie no kwawie no ebe hunu wo wasede me ma sede oman asede awofo asede obi biara asede a wo ye wo mabuni abrabom sede ebe ya ebe yi ani adwuma ye afri oman yi mu kra 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 nenso nyame adom ye nya awura nom anumnyamfo ada omboayen amoma ba beka ye ho a ombeboa me ya pe sa wo hawi ya no dro nti me yime ho a kire me wi a mama wonso atoa so eye mo somfo dada no a wo somfo dada no a Lambert owusu buache ena maji edwa mi di dwumadie yi ho chiame mame mfiri etire do ho aho pani a wo tire ho no
ebacho me ne danso ye boa Michael me accountant
so me de KN Tete ye mo umesia asoye
Mr. Efremi Ewen Safo Kwatin me administrative secretary
ye pani fo mamo nyina kwa ba
ye je
ye se nyame adum ti mo ho ye
awradi adum
e de awradi asese nim dia o de adum mo no mo so mo be boa na ene adofo nyina nso ache nti se de medi kan de tu dwa no ene asam a eda dwa yi so a yibitwitwa na ya che na obi anya bi ato e de abon ho bra no watu din se solutions to the unemployment menace sa anya dwumai ano duro ene se onua Ewen ma me fam firi wo
do medase yeshe mede be free ye disua bia se de yisi tete ye mamunu no efa fando do na akogina classroom adisua no kon aso nti won ba wonya adwuma ende o hwe se ebi ebe employ omo ana obi be fa won adwuma nti se ye be satra ye ye disua no structure no se de yisi kono ni ama dodo na akoye ma o practical na fi yasan to ye ni ahwe vocation
practical no aha nsa no dwuma no de no
nsa dwuma de no fi se o chiro bi se se de osi ye ka wa ma na kan ama na tuma twere nsu bi o kra car boat kra no won tuma mfo na ne ye hu nti sa ni pano pie ba obe ni akeka ne ma na o ye ye na si ani na otumi e de an na msa akwan so ene dwuma ye nti se ye ma ye ni akọ ye nsa no dwuma ntete ye bia no vocational institute no bebria e honom no e be boa ama ye tuma si mabu na won na dwuma ye no ano kwa fisi ye hwa sa bia na koye emu bebre hu ni se wona se bi se bi o wona dwimu en se dan kwa chi woni made pi no e de ko sa bia won so nya sa na nka wo se e ba no fisi se be ye obibituma ye kai timi sa bia ho bi na koye wan ko ye classroom ni bi vocational honum no ene technical honum ni kusua sa nyama no e ye ntisi ye mo ye ni akọ honum dodo na fi asa kra nyama na ye provide workshop rooms ama onum se de bia de obesua no osua wie ya otumi akọ na akọ practice a eno so be boa ama nipa no owie na oba wona bibi etumi aye o abra impo onfana ne anto oman ana se ankran kwa bi se onfana dwumam ye yesa e be boa ma ya bre na se na nkakra nka na etumi asia no
do onia ewen ye da se de wakan ya ma se mbia tumitirim Ebrei sano aye nyini ba na yekosu na mpa de okan mi asɛ no na na yenim wo sɛ ɔmo a ɔmo ntimi ankɔ university no
ɔmo de
ɛne training colleges no ɔmo na yɛmfo ɔmo vocation a
sa
ɔmo anya ba bi amfa ntɛ hɔ na yɛmfa ne sa na na yɛ adwene yɛ yɛ
so ne sa na
anya sa na tie oh I see na kyɛ sɛ ɔmo ankɔ university no kra no bi no betimi akɔ vocational na technical no yo yɛ da sɛ pa na yɛ ɔpani tete
my educationist ma me mfɛmfɛ ba bi a mo ka
wo ya
yɛn mɛsua mu no yɛhu dɛ nnipa biara no ɔbronyi bɛka three domains yɛwɔ adwen no ma ɔyɛ yɛwɔ nsa nso ma ɔtumi yɛ na afei suban ankasa nso a nnipa no ɛwɔ cognitive affective and psychomotor ma yɛdze yɛ nsa yɛ na dɛ ma yɛnnua yereka They look down upon my work of vocational and technical schools. So they want to know why they know and conquer. ọwọm ne fa bi no oyẹ oyẹ djuma onyame acheza mesmo osi bo nipa talent awzima nipa no obi wo ha ebasan yina ọwọ obi so wo ha ekro na ọwọ onyame nyim sente a ọma wo ekro no oyimbe ekro no se isom ye na zizi djuma ye a ọbọboa wo nti obi wo ha ansa no djuma oyẹ bibi eto a ye ka se bia bebi ayete asana obi botum esidan atenem aye nzema bi egudan nemu nyina aye vocation a nzema nanso gan hat through ya dwen ko dam nyama no do abrochi se wo ma technical education a obezin pa de wo be jaw me fi oman nemu because wonyim be wo hu won fa so sonko bi nanso ha no adwen a wo ye trim de se be ho a wa dwen wo fom na wo ko vocational eyin nti no ai ma ma wo kom na so kwan bi do no wo da ma dwen no nti se ye ri yi da ma dwen no efi ho a obae mo bia ko vocational na technical school a ona be ze no ho no botum ozeze okosuan no aye dwuma a oren dan obi de aban embre ne dwuma
ma enko onia danso so na ye mra no se brenya nti aye ya na wasa beto so mo ni adanso.
Okay, mba cho ni mi sumi ni beka hon ni se. Se ni mi di kan kan ya bra ni ye kan ni ma e de on implement ba ye no. Ni ye si odoma kuma ba de no, omo obi adoma che de. Ye nwe se adoma che de onyankopon de ama ye no, ye be develop. Na mo ma ye nwe ni obi ye na onso wa ye den, wa ye. Mi ni ma branti bi, o ye be ma. Oku school no. Oku ye home economics. Class wa nungwa
nime... Economics na onedia hii? Ebi ane...
Omo nungwa nime... Efiye niyema.
Okay.
Sao program, uko eza, ema pande taye na dudo. Ndu uko eno, lumu nize, oh, bema ade na nungwa nime, uko ye home economics. Ene meka chilo za abranji wanyamu ye school. Nenzu so, ono, wastati ye ye juma. Waje contracts, e ye juma kese, e ye niyane, edi maa manfu. Onuwa pamo, onuwa nkasane niyema, epa mbi maa manfu. Isa passion na no wo ma sai adwuma no ana dwuma die no ene ntie ne onya nyu school enso ye adwuma so wa enso ne obi ye bi ntie misime ko ye bi mo ma ye nhwe eno ne mo hwe ne obetumi aye na fa ye adwuma ne be boa wo ena ye kan ne menkan bi nso amfa ma aban se abra obi aye na adwen se o ye bibi e di aboa no ho e di aboa society no aban so enye de enso ne pretty no ni akro entime nkon kan no bua no na oni akro eh ya no be bua no ma no tumi bia na dwuma ama wan so bu obi ama so fa ne abeyɛ dwuma
be bua eda mo asem panifoɔ yɛm sɛ yɛ brɛ no ayɛ be ha na brɛ be me kwa me yɛ di dwuma die no asie na panifoɔ mɛ sa mmoda mo ho die bi ebio fi sɛ obi ho ayɛ hyaseɛ no na oni afidie so afi ne waba nti mo na mo ho di bio ɛ opani a wo tire hɔ pa
mbacho yɛ frɛ me dan so Michael me accountant
KN tete me educationist
when Safo Quartin, my administrative secretary.
Yeah, men so many was some for Lambert or Usubuachi, ah, me di, you may dee home, a chiame. The ready jammo, and him send him dia, and then penny for a darum or the abdomiano, and Mabuna, a woman in 80 any hour four, any a bye, any musianina, in 80 any day, you ma, a baboy in ye daffo fro, or besa at yanka, Edamasi.
Kana mebunu dwa so eye nika. Bomodi ama yente wonka. Freyen. Ebesi 050-156-1849. 050-156-1849. Ubeti miswa tro email la breyen wo. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Anans ubeti miya tra besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17654 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Oro fo ene de duemi mo akwaba eba brimu nokwasem juma di so. Ene de duemi pesemi no edin komobi ewa trosemu. Nani tia semno eye DNT ena won fanche. Why not forgive? Si utirase na yamwampai. Yehuwa yadawasi ya kwenye awodi adomu yae. Yesira usetu ye mfudadbia yewe Yesu Kristo dimu. Amen. Yemubebri wa hono mwa. Yadaso ewa yaudie mu. Edaso ewa atete ni ya hahae bi mwa. sign mfum suo bi obi ayo yenti na ye twen se nipa no beba yenti abeka akere yense oh ne ma ye mfa cheme I'm sorry na nso ye twen ana se sade na ma na ma ye di ya ye tete na ye ha ha ɛno nti ye mu bebre akonko asom a we are in slavery because of obi mfum suo a waye ade atia yenti ɛno nti no nimdifo a ye frɛ ne Nelson Mandela waka asembi wa bra ye yi ni fra fiase a na wade ne ho se se wokofi no Nelson Mandela say, as I walk out the door towards the gate that will lead me to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I will still be in prison. Nelson Mandela say, wa hunu no se enam nipa bi so na man ko di afiase nipa bi na tete no ha ha no ye no ma bi di ti anoma ni ko di afiase na se mra so na se wo se wo pie efri afiase wo pie free prison na wo sign eco back na se safo ni nyina wamfa womfom so anche wona wo beda so ada afiase sign se sa konu ya no bekɔ so ada ne komu sa tete no bekɔ so ahye na koma so wonam wiase de na nso na koma ebeye ne ya sene na wo afiase no ɛno ɔdɔfo a wotie me dadua yi ɛwɔ dwumadie so mepɛ sɛ meka kyerɛ baabi a wotie me sɛ yɛ ofie sɛ yɛ adwuma mu baabi a wɔ bia a wotie sɛ adwumadie no anaasɛ wohwɛ yɛn no mepɛ sɛ wotie aseɛ sɛ sɛ woantumi amfa wo nnua bi fom soɔ ankyɛ no a woankasa wodi wo ho bɔne woankasa woyɛ ama woakɔ sɛ woakɔ akɔdi afiase ɛsiane sɛ ɔdɔfo watete na wahahae no a wowɔ mu no nnipa no a wɔyɛ tia wɔ no wɔmfa mu bi wo nko a ɛna wobɛfa saa tebea no mu why not forgive adenti ena wo mfa nche abribia ya na metai eka se se wudi obi mfom so wo che no a o mimwa dofo enkyre se wudi fo nemu mekyre se wasua ehunu se Yesu Kristo e de che wo eno nti wo nso wo de sa nipa no emfom so wo e che no bi se wasua hunu se Yesu Kristo de che wo wo nti fie da nwumre bi Jesus Christ be wu wa senu ya no so na wo gu ani ngu ase wo e ma me no wo bone bone a me no yankɔ ne nche yankwa nkɔsrɛ ansa na wo de che yen adenti na wo twen ama obi aba wo nche aba besrɛ ansa na wo de ache no eno nti Matthew chapter 6 verse 14 to 15 Matthew ngoma ne tia eye nsia ne nchiche mu a eye edu enan ekosi edu enum ye ntie twedi ampo nyankopon asem a woka ewo ha na se mode momfom so akyem a mosoro agya nso de mode ye nso ebekyem na se manfa nipa momfom so anche wona mo agya no nso emfa momfom so enkyem ene meka esisu dua etufo se ebetimi aba se wukunu bia na nka wodo no ena wate wakoma wo yiri bia na nka wakoma woni mu wono na aya wo saa wo sofo bia na nka wo jidie woni mu wadi ohwammo wa sori panyini bi etumi aye no ma bia hawa wadwene se wo se wuje ya sori wo sia nipa no na wakoma ete ene me ka akire wo se won kwanti odofo fa bone che ene mi tuufo se wa pomudin ti fa bone che ene mimi adofo mi tuufo se wiase ye nyi bibia enti fa bɔneche se yesu de che wo de a won so fa che kristo nhyira wo won ka ho na ɔma wo ntease e wo nasem mu amen
Osofo yeda ase wono kwasem a wodi abrɛ ye mmere asan so bio nde meni di agye se wuretie yen bɔmɔde ama yen te wonka wobetumi afrɛ yen ababesi 0501561849 so 0501561849 ana aso se email address wobetumi atrabesi so a ye adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com ana aso so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists. PO Box KS17564 Edum Kumasi, Ghana. Nyamin Shrao P. Se wenya da jene wetie ye. Midin de ekuya asabia.
AWR Ghana.